Anja hontis kaj ne volis diri Varsovia vento.
Se vi dirus tiam pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom. Repreni mian monon, forgesi pri la vojon. Se vi dirus tiam pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo. Belio sen vi Eses urus sen harmoni Eses trista, trista Amas loĝej Belio sen vi Lasis min sen energi En la trista, trista Amas loĝej Se vi dirus tiam pli frue, eble mi irus ĝis la flughaveno por aĉeti biletojn por ambaŭ ni. Se vi dirus tiam pli klare, eble mi vivus sen tiu ĉagreno. Nun aŭskultus vian voĉon. Emoci se belio sen vi Estes urbe sen harmoni Estes trista, trista Amas loĝe Belio sen vi Lasis min sen energi Trista, trista, amas loĝej. Por mia pejzaĝ, ne trista amas loĝej. Urba vizaĝ, neniam iĝos la hej de mia plej kara deziro. Se vi dirus tiam pli frue. Eble mi restus en tiu vilaĝ kaj ne indus komenti kiam Petro iris for.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom. Erik Longida, ege trankvile pri amo aŭ pri sopiroj en la soleco. Se vi venas al paĝo de Erik, la ligilon serĉu ĉe la elsenda priskribo, vi legos. Nu, mi fakte verkis tiun kanton antaŭ sufiĉe longe, sed ankoraŭ ne trovis kiel produkti ĝin. Mi nun finfine konsentas pri la rezulto. Mi esperas, ke vi ŝatos ĝin. Certe, certe, trankvila kaj plaĉa, plaĉa. Saluton karaj en la kvardekunua elsendo de Varsovia Vento. Poso koko okazis, kiel estis mi ne scias. Ĉifoje pro tro oftaj forveturoj laste, mi decidis almenaŭ unu semajnon ripozi hejme, ankaŭ ĉar nur semajnfina estis ne kvartaga, kiel pasintjare. Imagu du la kostoj nur por du tagoj de Varsovio flugi tien kaj ren. Mi scias, ke okazis koncerto de Alejandro Sabela dum posukoko, certe la infanoj freneziĝis pro Halloween, sed ne nur tio, certe okazis. Eble iu ion registris, iu el inter partoprenantoj emos rakonti pri la okazintaĵoj dum posukoko, ni vidos. En hodiaŭa resendo denove en Arkones etoso, ne nur pro tiu peco.
Mi ne volas, mi pretas. Sed ir eble la son tecnicisto desiras provi.
Bilet genene. Gie est Varsava centralna. Dvojec. Przepražam, przepražam. Gie est, gie est. La curso de la pola lingvo sur sceneje.
Sovaggias che ne plu memoras con chi vi danzas con chi vi parola soni diras che en aina castel mi farigios via reggio en aina danzeio dojo en aina jangal mi farigio serpento en aina casino croupier de via cor en tiu mare maship vi trincos la vino del forges cae ebri igios lante en gia sorce frescia ama bris vi danzos cae nur poste diros si e no la sushi yeah 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 che vi multe voyaggias sed neniam sentas vin heime oni diras che vi cuscias sen dorme cae ploras yeah, yeah. En aina castel mi farigios via reggio en aina danzeio dojo en aina jangal mi farigio serpento en aina casino croupier de via cor en tiu ci mare maship vi trincos la vinon del forges cae ebri igios lante en gia sorce frescia ama bris vi danzos cae nur poste diros
la spuron de la canzono vi ancora audos poste ege placas al mi kaj nun mi invitas vin auskulti sekvajn programerojn inter alie intervjuon kun la perdita generacio kaj tion kion Ilona pri sia nova eldonaĵo kaj fine sen raporto pri Arkones. Bonvenon.
Varsovia vento, Varsovia vento.
Mi pensas che mi ventre dancos nur dum discotecoi, set eble la curso estos pri alia danzo, eble jazz. Bonvenon carai, mi instruos vin danci.
A dos semaino.
Simple veno.
Mi estas Karin Nordström de Härnösandå en Svedio.
Mi estas Anna Burenius el Lundå en Svedio.
Mi estas Tomio Nilsson el Härnösandå Svedio.
En un vipo vas dire que vi formas
no samtempe.
Kai mi estas la perdita generacio.
Miagi patroi havis amikon kiu numitias Jim Hune kai lidonis al ni libroin esperante infan libro kai poste mi forgesis pri esperanto kai poste mi renkontis al Tomio kai nia amikino Astrid kiu bone parolas esperanton do pli mal pli
kai mi kaj mi ankaŭ renkontis Tomion kaj ri rakontis pri Esperanto. Estas mi pensas antaŭ kvin jarojn.
Eĉ pli.
Eble ses jarojn nun. Jes. Kaj mi komencis studi iomete rete en lernu kaj jes.
Mi memoras kiam ni babilis pri Esperanto en verdistjunulara renkontiĝo.
Yes.
Kaj post semajno vi skribis al mi retmesaĝon Esperante. Kaj mi surprizigis. Ĉu tiel facile estis?
Amas min tre multe kara de herno estas mi viktimo. Amas min tre multe pli. Olio ein esprimo pli ol trositai vortoi pli olie ein logicai fortoi c'ha la brille via flor estas la ritmo mia cor
do tra amo mi c'har mi ec enamigis cia mi translocigis al Uppsala cae hazarde si parolis Esperanton kaj mi ja sciis ke ekzistas tiu lingvo kaj estas bela ideo kaj mi ekkomencis lerni iomete fakte post naŭ jaroj mi kapablis skribi kanton pri tio renkontiĝu kun Astrido
ne estis Astrid Lindgren
ne estis pli juna Astrido sed mi ne vere povis paroli, sed kiam okazis IOKO en Svedio 2003, mi iris tien, kaj mi do vi volis kapti la eblecon, vidi kiu estas Esperanto-movado. Kaj en la komenco mi kapablis diri saluton, kiel vi fartas, mi estas Tomio, sed en la fino de la semajno mi partoprenis diskuton pri usona mondpolitiko. Kaj tiam mi komprenis, ke ja estas facila lingvo, almeno multe pli facila ol ia lingvo che mi malcapabis paroli fakte ĝis tiam kaj post tiam mi iom freneziĝis
tri donacoj lasis vi por mi ĉu kiel Marko por peris kontraŭi la tempo fluon nekredeble ke vi iris nun dudek tri Dopo snau jaro i kio restas Grava via contribuo estas Ĉu vi scias ke mi portas via
Mi vidis ke la nuntempa sistemo kun angla kiel mondlingvo Ekzemple kiam ni estis en Tanzanio, Karin Mi vere sentis, ke Esperanto estas grava ideo
Yes, ĉar ni bone komprenis la tanzanoj kiu ili ŝatis diri angle sed la usonoj ne komprenis
Kaptis iom da muzika kulturo de Afriko
Hallo mundo.
Mi ege ŝatas la bongo flavor en Tanzanio.
Kaj mi ludas almenaŭ afrika en tamburo en tamen en Tanzana.
Mi konas suahili.
Yes.
Yes. Ĉu vi povas ion diri en suahili? Ekzemple saluton karaj ĉiuj afrikanoj, mi venus baldaŭ al Afriko kaj perdita generacio. Koncertos tie.
Do. Do ni ĉiuj fakte.
Yes.
Do mambo vipi Tanzania.
Tunatumaini kwamba baadaye kidogo sana itakuwa universala congresso Dar es Salaam.
Dar es Salaam, mi comprendes.
Tutakuja sisi kupiga muziki.
Tutakuja sisi.
Tutakuja, tungependa sana kuenda Tanzania kupiga muziki na tapadita generatio.
Kaj vi eĉ renkontis Tanzana esperantisto dum vi estis tie, ĉu ne?
Yes, mi uzis pasporta servo. Kaj mi tranoktis ĉe unu esperantisto en Tanzanio, kaj mi renkontis aliaj ankaŭ.
Votet wapenda marekani Tunam do toku su McDonald's Kijijini kwetu kidogo Ala fuar con esnita kua marekani Nita kua Britney Spears Porsion Jota si kublu si tapu kucha
Ĉu vi koncertas kune, renkontiĝas regule, aŭ ŝatas muzikumi kune, bierumi? Kio estas perdita generacio fakte? Kion vi faras? Kial vi muzikumas?
Kial ni muzikumas? Mi pensas, ke unue ni ŝatas muzikumi, kaj due ni ŝatas la lingvon Esperanton.
Kaj trie ni havas kelkajn komunajn ideojn, kion ni volas prikanti. Eble ne preĝi, sed almenaŭ esprimi ion, ĉar sufiĉe multe de la ĉefflua rockmuziko havas tute malinteresajn tekstojn.
Kiu verkas tekstojn?
Ĉefe mi, kiu verkis tekston, sed ankaŭ aliaj kontribuis.
Vi komponas muzikon?
Ĉefe, sed ni ĉiuj interhelpas kun eltrovi kiel kun aranĝi la kantojn.
Por mi kaj la plej bona kaj la plej malbona parto ludi en tiun ĉi bandon estas ke ni ne loĝas en la sama loko, do ni ne ofte renkontiĝas por ludi. Ni ŝatus faru tion pli ofte, sed ankaŭ estas bone por ni aŭ por nia muzika evoluo eble, ĉar ni devas muzikumi kun malsamaj homoj. Yes.
Vi memoras la nokton ni perdiĝis en moment ni ekdeziris kapton liber Eble la plej stulta estas la plej mirinda kaj nur la perdita esploras sin mem
Eble estas iu plej ŝatata de vi kune kanzono
Se vi analizas niajn koncertojn ŝajnas ke ni ne kapablas mal ludi societo de vivantai poetoi.
Fai anche una cosma avventura.
Do se vi havus electon che bone du Marcones vi reitas presenti nur unu canzonon. Cun vi electus?
Ni electintus ludi ciu vi contentas ce restas dec du minuto longa. Kaj mi nun havas ĝin en la kapo.
En nia nova kodo ĉutimigas la ombro. Mi treege ŝatas, sed ni fakte neniam kantis koncerte, ĉar estas malfacile ludi.
Mi povas kanti iomete la kanzonon, ke homoj scias pri kio temas.
Ĉio.
Tam, tam, tam.
Da, 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 da. Da 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 En la mallumo voĝonas la nokton Ĝi brilantaj folioj la spacoj
Vedete, bezonata estas publiko.
Iam eksplodigos vian domon.
Varsovia vento. Kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj, al esperantistoj en la tuta mondo?
Mi ŝatus aŭskulti pli da Esperanto muzikistoj. Yes.
Mi havas du petojn. Unue mi petas al iu ajn kiu posedas la registraĵo de Edith Piaf kantoj en Esperanto. Kaj mi ĝin ne havas, do sendu la muzikon al mi tuj. Speciale Vivo Rosas mi volas enmeti en repertuaron. Kaj due mi petas al la esperantistaro tutmonde realigu universalan kongreson en Afriko kaj bonvenigi nin ludi tie.
Estas tre speciala nokto hodiaŭ, ĉar ni havas novan bandanon de Argentino, nome Alessandro Cosavello. Bonvenon.
Por trovi sin unue oni devas perdi sin, do estas granda gioia por mi ludi con la perdita generazio.
Oni ciam opinias che cion oni gius faris estes la plei bona cion ni iam faris, ciu ne? Sed almenau ni povas diri che ni estes tre gioiai che ni cune cun Vinil Cosmo evoluis novan conceptum de cun productado, cae pritio ni fieras, cial mi pensas che estes tre bona eblezzo por ni ambau tiel ci producti.
Mi chiami la unuan foion origin, mi estes subimpreso. To fakte ne ciui pecoi placas al mi recte, sed kvar estas perfectai.
Eble vi povas diri kiui kvar vi ŝatas.
Ne, antaŭ mi ne diros, ĉar vi poste listigos tiuj, kiuj mi ne...
Kiel vi ne volas diri?
Nia intenco estas havi iom diversajn kantojn, ĉar kelkajn kantojn oni ekŝatas la unua fojo oni aŭskultas, sed poste eble iom tediĝas. Kaj aliaj kantoj oni bezonas tri aŭ kvar aŭ eĉ dek foje, ke ili bone eniri vin. Kaj ni volas havi mikson de tre rektaj kaj malrektaj kantoj. Amiko de mi skribis, tie estas muzikspertulo, ke unuavide ŝajnas, ke estas tre simplaj melodioj, kiu kaptas ili. Sed post kelkaj fojoj de aŭskultado oni rimarkas, ke fakte havas multajn etaĵojn ankaŭ la muziko, kaj tiu por mi kiel komponisto estas grandega laŭdado. Signifas, ke ni sukcesis fari iom pli artajn sed tamen aŭskulteblajn kantojn.
Pri kio vi, kara redaktorino, ŝatus demandi?
Mi scias, ke antaŭ vi estis perdita generacio, vi havis svedan nomon, kaj kiom longe vi estis ne Esperanta grupo.
Mi fondis Den Förlorade Generationen, 1995, en Skellefte, kie estas muzikurbo en norda Svedio. Kaj tiam ni ludis kun diversaj personoj, multaj jaroj, kaj post tempo Anna komencis kun ludi, kaj och jaroj ni ludis svedlingve sub la nomo Den Förlorade Generationen, kaj poste pli kaj pli transformiĝis al Esperanta grupo.
Ĉu vi havas iujn registritajn pecojn?
Tri aŭ kvar diskoj ni registris svedlingve. La unua studia disko de Lopogo ekzemplime apartenas kelkajn tradukojn de Den Förlorade Generationen, då svedlingva kantoj.
Talmena du?
Yes, du av trea.
ĉata muziko de buŝo ĝentila kaj forta kaj malseka la tuŝo kial lemas ni halti sen pasanti triangule ĉiangule via langule vidi vin.
Sando, en svedio.
Anna Burenius, el Lubo, en svedio.
Tomio, Nilsson, el Hernosando, svedio.
Na, la perdita, generazione.
Verso via vento.